Tak dobré ráno. K Velikonoce se nám ve středu přiblížily na vzdálenost 40 dnů a proto začalo již tradičních 40 dní z Biblí. Nevím, jak moc jste v minulosti využívali připravené materiály od rady a rozvržené čtení v rodinách, mimocné. Ale to jsem si uvědomil, že je to skvělá příležitost, jak si v dnešní uspěchané době najít s rodinou čas na společné čtení Bible a přemýšlet o ní. Tak vás chci pozbudit i sebe, abychom to využili, teď ty materiály, které jsou připravené. Protože čím mám starší děti, tím více si uvědomuji, jak je těžké jim předat lásku k Bohu a k jeho slovu. Pro letošní rok bylo vybráno Janovo evangelium a na dnešní den připadla 2. kapitola 13. až 25. verš. A tak jsem si řekl, že bychom se nad tímto textem mohli dnes společně zastavit, ale než ho přečtu, tak bych chtěl říct pár slov k celé této knize Janovu evangelium. Nový zákon začíná 4 evangelii. Každé psal jiný autor, respektive pisatel autor, věříme, že je Hospodin. Každé primárně směřuje k jiným posluchačům, k jiným důrazům. První tři, tedy Matouš, Marek a Lukáš, jsou někdy nazývaná jako synoptická evangelia, neboli přehledná, souhrná, jak chronologicky procházejí ty tři roky služby Ježíše a jeho učedníků. Snaží se příběh Ježíše a jeho služby vyprávět takhle postupně, jak se rozvíjel a jako popis jednotlivých událostí, jako popis jednotlivých událostí ještě po sobě. Jedna kniha začíná od narození, jiná od začátku jeho služby. Někdy jsou události zařazené v jiném pořadí a někdy se objevují téměř doslovně u obou autorů. Matouš při psaní myslel hlavně na národ, ze kterého pocházel, tedy na Židy. Zdůrazňoval postavu Ježíše jako naplnění starozákonních proroctví a popisoval ho jako zaslíbeného židovského krále, Mesiáše. Marek se zaměřoval na Římany, představoval Ježíše jako služebníka, který slouží potřebným lidem. Lukáš cílil na řeky a postavu Ježíše jako zachránce všech lidí. A jsem moc rád, že máme tuhle pestrost, že některé příběhy máme popsané z různých pohledů. A je tam celkem velký překryv mezi těmito třemi evangeliemi. Pokud byste to chtěli vyjádřit matematicky, tak 76% Marka naleznete i u Matouše a Lukáše, tedy téměř 3/4 všech textů, které tam čtete, tak jsou v obou dalších evangeliích. Další 18% je alespoň Matoušovi a Lukáš navíc pokrývá další 3%. Takže jestli jste dobře počítali, tak z Markova evangelia zbyly jen 3%, které nejsou nikde jinde v těch dalších dvou. Protože Marek navíc sdílí dalších 24%, tedy čtvrtinu, a jen pětina Matouše a třetina Lukáše, kterou byste marně hledali někde jinde. Tedy téměř každá událost, příběh těch třech evangelií najdeme i někde jinde. Takže konec statistického okénka, abych vás úplně neunavil. Trochu stranou tu stojí právě čtvrté Janovo evangelium, které přináší mnoho nového. Zdá se, že Jan napsal toto evangelium právě proto, aby dokreslil některá bílá místa. Předkládá velký objem unikátních textů. Látku sepsal mezi roky 80-90 našeho letopočtu při pobytu v Efezu, tedy bylo to přibližně 50 let poté, co byl svědkem Ježíšovy služby. A i když znal tyhle tři předchozí evangelia, tak se jich úplně přesně nedržel, protože on byl určitým svědkem těch událostí, proto čerpal hlavně z toho, jak ho naplnil Duch Svatý a jak on si ty věci pamatoval. Často u něj nacházím informace, které napomáhají pochopení událostí z těch předchozích synoptických evangelií. Je mnohem více kazatelský než vypravěcký a obsahuje největší objem učení o Duchu Svatém. Na konci 20. kapitoly nenechává čtenáře na pochybách, proč tuto knihu sepsal. Ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků a ta nejsou zapsána v této knize. Tato však zapsaná jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, abyste věřící měli život v jeho jménu. Knihu tedy sepsal proto, aby lidé zaprvé uvěřili a přijali evangelium. Výraz věřit se v této knize vyskytuje celkem 100krát, tedy s dvojnásobnou četností než u ostatních evangelií. Je tam 21 kapitol, takže přibližně 5krát je slovo věřit v každé kapitole. A za druhé se psal proto, aby pochopili, že Ježíš je vtělený Bůh, že on je Boží syn, že on je spasitel světa. Tato svá tvrzení se snaží podložit celkem 9 znameními, které posilují Ježíšovu osobnost a vedou k víře. Jestli jste procházeli ty materiály tak a četli ty texty, tak už za vámi je proměnění vody ve víno. To je ten první. Pak druhý je uzdravení syna královského služebníka, uzdravení ochrnutého muže, nasycení zástupů, chození po vodě, uzdravení slepce, vzkříšení Lazara, pak samotné smrtvý stání a poslední zázračný rybolov po Ježíšově vzkříšení. Máme tam sice několik uzdravení, ale každé z nich je nějak jedinečné, nebo se váže k jiné nemoci nebo postižení. Janovo evangelium je tedy výpověď očitého svědka těchto událostí, které jsou předkládány jako důkazy toho, že Ježíš byl Božím synem. Ptal jsem se doma, Evy, které evangelium by se vzala sebou do vězení, kdyby si mohla vzít jen jediné, a říkala, že to nejdelší, aby si měla co číst. A kdyby si měla zvolit nějaké, já bral bych to Janovo. Jan psal své evangelium jak pro Židy, tak pro pohany. Předpokládá znalost příběhu z evangelií, které ho předcházely, a snaží se je vysvětlit jiným významem. Nestará se příliš o to, jak jsou příběhy poskládané po sobě. Spíše se zaměřuje na to, jak v jejich světle představit Ježíše Krista jako Božího syna. Aby každý mohl jasně pochopit, že kdo se mu odevzdá, ten obdrží věčný život. Snaží se představit Ježíše jako nebešťana, který sestoupil na tento svět. Hned v prvních verších dává najevo, že Ježíš tu byl před stvořením, že svět skrze něj povstal a na zem přišel od Boha. Že tolik úvod do Janova evangelia, a pojďme tedy k vybranému textu pro dnešní neděli. Je z Janova evangelia 2. kapitoly 13. až 25. verš. Byly blízko židovské Velikonoce a Ježíš se vydal na cestu do Jeruzaléma. V chrámu našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce, jak sedí za stoly. Udělal si z provazu bič a všechny z chrámu vyhnal. I s ovcemi a dobytkem, směnárníkům rozházel mince, stoly převracel a prodavačům holubů poručil: pryč s tím odtud. Nedělejte z domu mého otce tržiště. Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: horlivost pro tvůj dům nestráví. A Židé mu řekli: jakým znamením nám prokážeš, že to smíš činit? Ježíš jim odpověděl: zbořte tento chrám a ve 3 dnech jej postavím. Tu řekli Židé: 46 let byl tento chrám budován a ty jej chceš postavit ve 3 dnech? On však mluvil o chrámu svého těla. Když byl pak zkříšen z mrtvých, rozpomenuli se jeho učedníci, že to říkal, a uvěřili písmu i slovu, které Ježíš pověděl. Když byl v Jeruzalémě o velikonočních svátcích, mnozí uvěřili v jeho jméno, protože viděli znamení, která činil. Ježíš jim však nesvěřoval, kdo je, poněvadž všechny lidi znal. Nepotřeboval, aby mu někdo o někom říkal svůj soud, sám dobře věděl, co je v člověku. Jan v tomto příběhu ukazuje Ježíšovo božství hned 3krát. V první řadě je vidět v jeho zanícení pro zbožnou úctu. Jen Bůh sám má právo usměrňovat své uctívání. Za druhé, jen Bůh má moc nad smrtí skrze vzkříšení. A za třetí, jen Bůh skutečně zná lidská srdce. Já bych ten text rozdělil na 2 části, i když oba oddíly spolu souvisí, na cestu do Jeruzaléma a události v chrámě a na těch posledních pár veršů, kde je psáno, že mnozí v něj uvěřili. To, že šel Ježíš na svátky do Jeruzaléma, nebylo nic divného. Byla to v podstatě jeho povinnost. protože byl starší 20 let a každý takový muž se tam měl o svátcí dostavit na hod beránka. Svátek Pesach jako připomenutí vyjítí z Egypta, kdy je krev beránka na veřejích jejich domů zachránila od božích soudů. Očekávalo se také, že o těchto svátcích navštíví jeruzalémský chrám, zaplatí chrámovou daň půl šekelu a přinese oběť za svůj hřích. Chrámová daň se platila v tyrských mincích, nějak kvůli čistotě stříbra nebo v čem to bylo, a zvířata k obětování sebou lidé také nevodili, nevláčili z domova. Většinou si je kupovali na místě. Určitě si tady umíte představit, že takový obchod mohl být docela dobrý biznis. Každý, kdo přicházel, potřeboval proměnit mince, koupit nějaké zvířectvo. A většina z vás nevyrůstala na vesnici, tak nevím, jestli si úplně umíte představit, jaký hluk umí vytvořit pár zvířat pohromadě. Berani, býci, holuby. Do toho si přidejte mnoho lidí, kteří se snaží smlouvat, křičí přes sebe. Tak abych vám to trochu přiblížil, tak jsem zkombinoval několik takových zvuků, které jsem stál z internetu, dohromady. Já poprosím Ondru, jestli mi to pustil. Jestli by to, pustil, zavřete oči a zkuste si představit ten mumraj. Ten pán, co tam v hebrejštině něco vykřikuje, je natočen na tržišti v Jeruzalémě. To jsem nechal nějak krátce. Ale nevadí. Asi stačí pro dokreslení. Já si myslím, že když si to znásobíme, tak 50krát, protože opravdu tam přicházeli všichni z Jeruzaléma, který bylo více jak 20 let, možná i nějak s rodinama, tak musel tam mít obrovský hluk. A věřím, že byli i kněží, kterým se takové chování v chrámových prostorech úplně nelíbilo, ale finanční prospěch a praktičnost převážely nad správností takového počínání. Šalamonův chrám byl zničen Babyloniany v roce 586 před Kristem. Po návratu zajatců z Babylona začali s novou stavbou chrámu a dokončili ho v roce 516. Asi 16 let před narozením Krista začal chrám Herodes Veliký rekonstruovat a rozšiřovat, a ačkoliv hlavní práce byly za 10 let hotové, tak další následující práce probíhaly i v době našeho příběhu a pokračovaly až do roku 70 našeho letopočtu. Chrám byl základem židovské hrdosti, státnosti, zároveň asi nejzajímavější stavbou, kterou návštěvníci Jeruzaléma mohli v životě vidět. Oslňoval je svou velkolepostí. V Markově evangeliu v 12. kapitole čteme: a když vycházel z chrámu, řekl mu jeden z jeho učedníků: pohleď, mistře, jaké to kameny a jaké stavby. Určitě to musela být krásná stavba a Ježíš mu na to odpověděl: obdivuješ ty velké stavby, nezůstane z nich kámen na kameni, všechno bude rozmetáno. To je dneska použil Jaromír ve slovíčku. To nevím, jestli se inspiroval 40 dní z Biblí. A jeho slova se naplnila Ježíšová v roce 70, kdy ještě pořád probíhaly rekonstrukční práce. Do Jeruzaléma vtrhli Římané, kteří spolu s Jeruzalémem zničili i nedokončený chrám. A proslulá zednářku je z části postavena na základech právě tohoto chrámu budovaného Herodem. Když jsem přemýšlel nad tím to obrazem chrámu a toho tržiště v jeho nádvořích, tak jsem si vzpomněl na jednu píseň, kterou jsem prosil Davida, aby ji přehráli. Byla to ta poslední, která s tímto hlučným obrazem velmi kontrastuje. Já jenom v rychlosti přečtu. Ve dně z vnějších nádvoří, dál až za oltář, tam na svaté místo, kde zahlédnu tvoji tvář. Kolem těch, co v chrámu slouží, dál než chválení, až tam, kde mlčí lidská moudrost a tvůj hlas tiše zní. Pěkně dál do ticha, svatyně svatých. Pěkně dál, skrze krev beránka. Pěkně dál do ticha, svatyně svatých. Pěkně dál, tady jsem. Pěkně dál. To je asi přesnější obraz toho, jak si chrámové prostředí představujeme. Ale tehdy byl opak pravdou. A to jsem ještě nezmínil, že takové velké množství zvířat nechodí na toaletu ráno před odchodem ze stáje. Nemůžeme si tedy divit, že je Ježíš znechucen. Pryč s tím odtud, nedělejte z domu mého otce tržiště. A jako dítě jsem si představoval v tomto příběhu Ježíše jako akčního hrdinu, který pravou rukou švihá bičem a levou rozmetá stoly, židle a žene před sebou celou tržnici, jak velká voda. Nevím, jestli jste viděli některé z obrazů, které jsou na toto téma nakresleny v minulosti, tak to tam někde takhle vypadá. Možná skutečnost nebyla až tak akční a dramatická jako moje představy, ale hlavní dramatičnost byla v tom, že se člověk z lidu postavil zvyklostem, jak je vedli představení chrámu a kněží, celému duchovnímu tehdejšímu establishmentu. V textu je psané, že si Ježíš musel udělat z provazu bič. To prosím nepřehlédnout, nebyla to obvyklá výbava Ježíše na cesty kapesní bič, co kdyby bylo potřeba někoho vypráskat. Kdyby totiž klasický bič u sebe měl, s velkou pravděpodobností by zasáhla chrámová stráž. Do chrámu bylo zakázáno nosit jakékoliv zbraně, kam patřili bič. Musel si ho tedy splést z provazu. Proto si nemyslím, že by toto Ježíšovo jednání bylo v nějakém afektu jen impulzivní, ale rozčílilo ho, že to v chrámu jeho otce takto vypadá. Ale byl natolik klidný, že byl schopen plést. Nevím, jestli jste někdy něco splétali, ale za pomlásku, ale v nějaké zuřivosti to moc nejde. Síla nebyla ani tak v tom, že jediný muž vyhnal všechny obchodníky z chrámu, ale to, co jim říká, jako důkaz toho, že to smí činit. Zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postaví. A je zajímavé, že není osočován kvůli tomu, co dělal. Nikdo, nečteme tam, že by někdo na něho naběhl kvůli tomu, že tam jim ničí ten jejich biznis. Že to tam celé zpřeházel a zkazil jim to. Nebo dělá tam rozruch. Ale je osočován kvůli tomu, co jim říká. Takové vyčištění chrámu je popsáno i v dalších třech evangeliích. Tam je ale dáno až nakonec. Nakonec těch evangeliích. Těsně před ukřižováním. Když je budete srovnávat, je velice pravděpodobné, že Ježíš takto vyčistil chrám na začátku své služby, jak to popisuje Jan, tak i na konci, jak o tom mluví ostatní knihy. Tedy, že to byly dva různé, co stalo dvakrát během jeho služby, minimálně. Otázka samozřejmě je, jestli to nedělal každý rok, když se dostavil do chrámu na slavnost Pesa. Že tam chodil minimálně od svých 20 let, tedy celkem 13krát, až byl ukřižován. To, v čem se liší Janův popis, není jen v čase proti ostatním evangeliím, že toto své jednání, ale v tom, že toto své jednání Ježíš vysvětluje. Je tam pak ještě ten rozhovor s Židy. A když se nad jeho slovy zamyslíme i my, můžeme v nich vidět jasné evangelium. Chrám byl nejdůležitější středobodem židovské víry. V něm přebýval Hospodin, v něm přicházel Žid očišťování od svých činů. Tam mohl Bohu obětovat. Když se Ježíš ztotožňoval s jeruzalémským chrámem, tak o sobě říká strašně moc. V něm se můžeme setkat s Bohem, v něm jsou nám odpuštěny hříchy a v něm máme život. On by měl být středobodem naší víry. A stejně jako Židé byli ztraceni, když neměli chrám, je naše křesťanství ztracené, když nepoznáme osobu Ježíše. Pokud máte problém s přijetím Ježíše jako Božího syna, zkuste si odpovědět na otázku, jakým způsobem docházíte očištění před Bohem. Ve starém zákoně bylo v prostorách chrámu. V novém je to prostřednictvím Ježíše. Třetí možnost neznám. Protože z vlastní síly to nešlo tehdy ani nyní. My máme jen to velké privilegium, že se nemusíme na bohoslužbu tahat s bíčkem, jiným dobytkem nebo dalším zvířectvem. Ježíšova oběť byla naštěstí pro nás dokonalá, dostačující a konečná a není tedy potřeba znovu vykonávat. Plnil takový chrám Ježíšovy doby svůj účel? Účel, pro co byl postaven? Není lepší ho nechat zbořit a vystavit znovu? S tímto obrazem nového chrámu se setkáváme i v proroctvích ve starém zákoně, třeba u Ezechiela. A Ježíš opravdu stihl vystavět tento chrám ve třech dnech. Tak dlouho totiž trvalo, než vstal z mrtvých. Ukončil tím tak uctívání a oběti v jeruzalémském chrámu a zřídil uctívání v srdcích těch, doby vybudováni do duchovního chrámu nazvaného církev. Efeským 2. kapitole čteme. A tak v něm stojíme obojí, židé i pohané, v jednotě ducha stanou před Otcem. Já jsem řekl, stojíme, pardon, ještě jednou. A tak v něm smíme obojí, židé i pohané, v jednotě ducha stanou před Otcem. Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste chrám, posvěcený v Pánu. V něm jste i vy společně budováni duchovní příbytek Boží. Zdá se, že nejenom židé chrámu, ale i samotní učedníci nepochopili, že mluví o svém těle a ne o samotné stavbě. Protože je napsáno, že jim to došlo až při jeho vzkříšení. Možná se trochu lekli, že kurz na rybáře lidí se odkládá, místo něj je teď čeká rychlo kurz na zedníky a kameníky. Tyhle poznámky, že věci učedníkům docházely až zpětně, ačkoliv s Ježíšem chodili denně 3 roky a on se jim snažil věci vysvětlovat opakovaně, mě dávají naději, že nevadí, pokud některým věcem nyní nerozumí. Třeba mi dojdou až u druhého příchodu. V těch několika posledních verších našeho oddílu je ale ještě něco. To je ta druhá část, u čeho se člověk musí zastavit. Je tam napsáno, že během té doby, co byl v Jeruzalémě, mnozí uvěřili v jeho jméno, protože viděli znamení, která činil. Kdyby zde kapitola končila, tak hurá, sláva. Výlet do Jeruzaléma se povedl, chrám je vyčištěn, udělali jsme pár dalších zázraků a mnozí uvěřili. A hned následující verše uvádí vše na pravou míru. Mnozí začali v Ježíše věřit kvůli tomu, co viděli. Viděli zázračnou moc. Ježíš jde vždy, ale o skutečné obrácení, ne o nějaké laciné nadšení ze zázraků. Nějaký chvilkový pocit, protože jsme ohromeni. Tento kontrast veršů 23 a 24 nás vede k tomu, že uvěřit jeho jméno musí být mnohem více než jen intelektuální souhlas. Když se člověk obrací k Bohu, tak je potřeba zbourat to, na čem stojí náš život, do základů a vystavit nový chrám. Jen při takovém odevzdání můžeme Boha milovat celým srdcem a celým svým životem. Pokud jen uvěříme, že je Božím synem a nenecháme z našich životů vyčistit, co tam nepatří, stejně jako to udělal v tomto příběhu, tam také nevyhnal jen 2-3 obchodníky, ale je psané, že všechny z chrámu vyhnal. Je s ovcemi a dobytkem, s měnárníkům rozházel mince, stoly zpřeházel a prodavačům holubů poručil pryč s tím otu. Chrám rekonstruovali 10 let a než ho dostavili, přitáhli Římané a nenechali kámen na kameni. To mě vede ještě k myšlence, že pokud nenecháme náš život zbořit Bohem a vystavit znovu, stejně bude dříve nebo později rozprášen. Otázkou je, jestli bude ještě dost času na to, aby se nová stavba ještě dokončila. Dnešní slovo bych zakončil s 1. Korinským z 3. kapitoly 16 až 17. Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? Do ničí chrám Boží, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý a ten chrám jste vy. Amen.